kolēģi, labdien visiem. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, mēs vispirms tātad turpināsim ar 2026. gada 15. janvāra kārtējās sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc sēdes izsludinātā pārtraukuma. Un darba kārtībā ir mums uzsākta, bet nepabeigta lietas izskatīšana, tātad mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, un mums ir palicis tikai balsojums par pašu likumprojektu, jo kvoruma trūkuma dēļ nebija iespējams par šo likumprojektu nobalsot. Tātad mums darba kārtībā ir likumprojekts, grozījumi izglītības likumā, un balsojums par minēto likumprojektu. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu par 49 pret 23 atturas 1 likums pieņemts. Un mums ir iesniegums par balsošanas motīviem no apvienotā saraksta deputāta Česlava Batņas. Arī frakcijas viedoklis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, apvienotais saraksts balsoja pret šo likuma projektu, jo tas būtiski ierobežo tālmācības pieejamību pirmajā, sestajā klasē, atstājot vien pāris izņēmumu, gadījumus un situācijas, kad pašvaldība uz vienu gadu ļauj bērnam mācīties attālināti. Tas nozīmē gandrīz pilnīgu šīs formas likvidēšanu un uzliek papildu birokrātisku slogu ģimenēm un kolēģi, pašvaldībām prasot katru gadu atsevišķu lēmu. Apvienotais saraksts atbalsta mācību formu precizēšanu likumā un izglītības kvalitātes celšanu, taču mēs iebilstam pret pašas izglītības formas likvidēšanu. Ne vecāki, ne tiesībsargs, ne mēs, neviens neapstīt to, ka visās skolās, arī tālmācības programmās jāuzlabo izglītības kvalitāte. Jautājums ir par līdzekļiem. Pareizais risinājums ir stingrāki kvalitātes kritēriji, uzraudzība un konstatēto problēmu novēršana, nevis visas formas aizliekšana. Ja tālmācības programmās konstatētās nepilnības, tad jāievieš mehānismi, kas ceļ to kvalitāti. Piemēram, stingrāka licencēšana, regulāras pārbaudes, pedagogu atbalsts. Nav pieļaujami risināt kvalitātes problēmas, vienkārši aizliedzot alternatīvu mācību formu. Un šeit rodas jautājums, kāpēc ir jānolikvidē to, kas daudzām ģimenēm ir nepieciešams. Vēršu uzmanību, šis nav tehnisks precizējums, bet gan politiskas atbildības jautājums par bērnu un ģimeņu reālajām vajadzībām visā Latvijā. Daudzām ģimenēm tālmācība nav iegriba, bet vienīgais drošības mehānismas, lai nodrošinātu bērnam piemērotu izglītību, ja klātienes modelis kādu iemeslu dēļ nedarbojas. Kopumā Latvijā šajā vecuma grupā 2500 sākumskolas bērnu mācās tālmācība. Tās ir ģimenes, kuru izvēle un vajadzības ir ignorētas šī likumprojekta tapšanā. Visi Saeimas deputāti ir saņēmuši vecāku vēstules, liecības no pedagogiem un speciālistiem, kuri uzsver, ka pilnīgs tālmācības aizliegums ignorēs daudzu bērnu vajadzības un ģimeņu izvēles. Vai tiešām visi bērni un situācijas ir vienādi? Tie nav. Piemēram, ir bērni, kuri klātienes skolā cietuši no mobinga vai psihoemocionālām grūtībām. Ir bērni ar īpašām vajadzībām, veselības problēmām, dzīvo tālu no skolas vai ģimenes, specifisku apstākļu dēļ labāk mācās mājās. Šo bērnu dēļ pastāv tālmācība, un valsts pienākums ir palīdzēt viņiem mācīties, nevis atņemt šo iespēju. Tiesībsarga biroja pārstāvi Saeimas komisijas sēdē īpaši uzsvēra, ka vecākiem jābūt saglabātai iespēja izvēlēties arī 1. Līdz 6. Klašu posmā atbilstošu izglītības formu savam bērnam. Viņa brīdināja, priekšlaicīgi likvidējot tālmācības iespēju, pastāv nopietnas risks, ka daļa bērnu var faktiski tikt atstumti no izglītības sistēmas. Ja nebūs citas alternatīvas, vai mēs esam gatavi uzņemties atbildību par šiem bērniem? Diemžēl likumprojekta virzītāji ignorē gan tiesībsarga pozīciju, gan ģimeņu un pedagogu kopienas pieredzi. Ministrijas un Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vairākuma retorikā daudz tiek runāts par kvalitāti, taču noklusēts galvenais – kāpēc daļa vecāku vispār izvēlas tālmācību. Noslēgumā vēlos uzsvērt, apvienotais saraksts nevar atbalstīt likumu, kas aizbildnoties ar kvalitāti faktiski samazina izglītības pieejamību un daudzveidību. Mēs iestājāmies par to, lai valsts nodrošina kvalitatīvu izglītību ikvienam bērnam, respektējot ģimeņu brīvo izvēli attiecībā uz izglītības formu. Valsts uzdevums ir gādāt, lai izglītība būtu pieejama un kvalitatīva dažādos veidos, nevis administratīvi aizliegta kāda forma, ko daudzas ģimenes atzinušas par piemērotu. Tāpēc apvienotais saraksts vērsīsies pie valsts prezidenta ar aicinājumu neizsludināt šo likumu un izmantot Satversmes 71. Panta pilnvaras, prasot likuma otrreizējo caurlūkošanu Saeimā. Šis likums skar bērnu pamattiesības un plašu sabiedrības grupu intereses. Mums kā likumdēvējam ir pienākums to pārskatīt, ieklausoties tiesībsarga, vecāku un pedagogu balsīs, un meklēt risinājumus, kas patiešām uzlabo izglītības kvalitāti, nevis atņem izvēles iespējas. Paldies par uzmanību.
Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 2026. gada 15. janvāra kārtējā sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Jānim Grasbergam.
Tāpēc deputāti ir pacientīgi pagaidīs. Labrīt. Nav reģistrējušies Anita Brakovska, Augusts Brigmanis, Jānis Dombrava, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Māris Kučinskis, Māris ir, Lauris Lisbolskis, ir, Ināra Mūrniece, Ričards Šlesers un Didžs Šmits. Paldies. Ričards ir.
Kolēģi, un mūsu šī gada 26. gada 22. janvāra sēdi sāksim tūlīt, tik līdz sekretariāts pārslēgsies uz jauno sēdi. Kolēģi, tātad sākam mūsu 2026. gada 22. janvāra kārtējo Saeimas sēdi un sākam ar iesniegtām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Andrejs Judins, Agnese Krasta, Inese Kalniņa, Edmunds Jurēvits, Jānis Patmalnieks, Ainārs Latkovskis lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi krimināla likumā. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Man gribētos jums atgādināt, ka aizliegtas vienošanas iepirkumos ir nodarījumi, kas apdraud sabiedrības drošību, pašvaldību intereses, valsts intereses un ļoti svarīgi, lai par tiem būtu paredzēta atbildība. Līguma par Eiropas Savienības darbību ir norādīts, ka šādi konkurences pārkāpumi ir ļoti būtiski. Sava būtība tie nodarījumi pielīdzināmi noziedzīgiem nodarījumiem. Tomēr mūsu sistēma, tiesību sistēma. Par tādiem nodarījumiem ir paredzēta vien administratīva atbildība uzņēmumiem. Mēs visi dzirdējam par tiesas viedokli, ka gadījumā, ja nodarījums nav atzīts par noziedzīgu un ka par to ir paredzēta administratīva atbildība, ne visa informācija var tikt izmantota kā pierādījumu. Mēs arī lasījām par pārmetumu Saeimai, kas neuzskatā šo nodarījumu par pietiekami kaitīgu, lai par to būtu paredzēta krimināla atbildība. Ņemot vērā šos apstākļus, mēs sagatavojam priekšlikumu grozījumam krimināla likumā. Un tas paredz, ka gadījumā, ja ir veiktas darbības, lai kropļotu tirgu, lai sadārdzinātu pakalpojumus un preču cenu, ka šajos gadījumos ir svarīgi, lai ne tikai uzņēmumi būtu saucami pie administratīvas atbildības, bet arī lai tie cilvēki, kas veic šīs darbības, būtu saukti pie atbildības, lai viņi atbildētu par savām darbībām. Mūsu priekšlikums ir paredzēt kriminālu atbildību cilvēkiem, kas veic aizliegtas vienošanas iepirkumos. Mēs negribam traucēt konkurences padomei strādāt un veikt viņu darbu. Tieši tādēļ mēs paredzam, ka arī turpmāk attiecību uz uzņēmumiem savu darbību veiks konkurences padome, kas varēs atklāt kartēļus un piemērot atbilstošus sodus. Savukārt gadījumā, ja ievērojat krimināla procesa augstāku standārtus, būs pierādīts, ka konkrēti cilvēki veica darbības, lai kropļotu tirgu, lai panāktu, ka valsts, pašvaldības, sabiedrība pārmaksē miljoniem eiro, ka šajos gadījumos būs iespēja piemērot arī kriminālu atbildību. Mēs neuzskatām, ka krimināla atbildība jāparedz no pirmā centa. Tieši tādēļ grozījumos ir noteikts, ka pie atbildības būs iespēja saukt vainīgos, ja pārkāpums tiks izdarīts lielā apmērā. Cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt šī likuma projekta izskatīšanu un nodošanu juridiskajai komisijai. Strādāsim ar šo jautājumu, jo citādāk mēs redzam situāciju, kad acim redzama pretiesiska rīcība nav pienācīgi sodīta. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Labrīt, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es neuzskatu, ka šis jautājums būtu šobrīd jāskata saimā un pastāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka jau šobrīd ir pietiekami daudz likumprojektu, uz kura pamata var saukt pie atbildības negodīgus cilvēkus. Un tas, ka ir kaut kādas neizdarības, un tas, kad ir kaut kādas pretlikumības šajos te operatīvās darbības procesos, nenozīmē, ka uzreiz saimā ir jāmaina likums. Un paldies Dievam, kad mums ir tiesu sistēma, uz kuru vēl var paļauties un, kā teikt, kas nodrošina mums šo te aizmuguri. Jā, ir pārkāpumi, bet tad ir jābūt arī taisnīgiem, likuma paredzētā kārtībā apkopotiem pierādījumiem. Ja tādu nav, tad atvainojiet, domājiet, kā jūs strādājat un kāpēc jūs vispār tur strādājat. Bet patvaļa šajos jautājumos, kas skar tieši privātu personu intereses, nav pieļaujama. Tātad ir jāstrādā labāk izmeklēšanas iestādēm, ir jābūt labākam operatīvam darbam, nevis tagad uz katru šādu te saucienu mēs labosim likumu. Tātad pilnībā neatbalstu šo te likumu, kas tiek virzīts, un aicinu arī saimu neatbalstīt viņu neiekļaušanu dienas kārtībā, ne arī nodošanu komisijām. Jo pamatā ir cilvēka tiesības. Cilvēks nav vainīgs, kamēr nav tas pierādīts tiesā. Mēs šobrīd ejam uz to, lai jau pamatā katru šeit cilvēku varētu pārbaudīt, noklausītos, ko viņš dara, kā dara, ar ko viņš staigā kopā, kur viņš runā, ar ko viņš pirtī kopā parās un tā tālāk. Tas nav normāli. Labāk vajag strādāt un labāk vajag veikt savus tiešos darba pienākumus un veikt operatīvo darbību. Tā kā neatbalstu ne iekļaušanu, ne arī turpmāku virzību un lūdzu saimai arī to pašu darīt. Šis nav tas gadījums, par kuru mums vajadzētu rūpēties. Viss ir mums likumdošanā sakārtots, lai mēs šos jautājumus varētu gan atklāt, gan arī virzīt turpmāk līdz tiesai un novirzīt līdz loģiskam galam, tā teikt, līdz loģiskiem iznākumam. Tā kā lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā. Iekļaušana šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 10 atturas 1 likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Deputāti Andrejs Judins, Agnese Krasta, Inese Kalniņa, Edmunds Jurēvits, Jānis Patmalnieks, Ainārs Latkovskis lūdz grozīt apspināto saimas sēdesdarba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pārpieteikusies runāt deputāte Agnese Krasta.
Labrīt, kolēģi! Šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu grozījumu kriminālu likumā, un tajā tiek piedāvāts definēt liels apmērs, kas jākonstatē kriminālu likumā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas gadījumā. Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šajos grozījumos mēs runājam tikai un vienīgi par kriminālu atbildības noteikšanu fiziskām personām, neskarot to, ko jau šobrīd konkurences padomi dara attiecībā uz juridiskām personām, veiksmīgi izmeklējot un sodot par iesaisti karteļos. Taču fiziskas personas, kas ir iesaistītas aizliegtās vienošanās procesā un pēc būtības ir atbildīgas par šo te tirgus kropļošanu, šobrīd neatbild ne administratīvi, ne arī krimināli tiesiski. Līdz ar to grozījuma mērķis nav aizstāt to atbildību, kas jau šobrīd pastāv par aizliegt vienošanos iepirkumos, bet gan to pastiprināt, jo, kā redzams dzīvē, tas personas neattur no iepirkuma sarunāšanas un no darbībām, kas noved pie aizliegtas vienošanās. Uz to mēs nevaram pievērt acis īpaši gadījumos, kad tas kad runa ir par publiskiem sabiedrības līdzekļiem, jo mākslīgi sadārdzināt iepirkumu ne tikai kaitē budžetam, bet arī pašiem uzņēmējiem, ņemot vērā, ka tiek kropļota konkurence. Un no oponentiem ir izskanējušas bažas, ka krimināla atbildības ieviešana ierobežos konkurences padomus iespējas izmeklēt un sodīt karteļus, tad vēlreiz vēlos uzsvērt, ka arī ieviešot kriminālu atbildību fiziskām personām par aizliegtu iepirkumos, par aizliegtu vienošanos iepirkumos tiks saglabāts priekšnoteikums, ka attiecībā uz juridiskām personām šo te pārkāpumu izmeklēšanu un sodīšanu, kā līdz šim notiks administratīvā procesa ietveros, ko dara konkurences padomi. Un tāpat arī šie grozījumi neizslēdz tālāku diskusiju par karteļos iesaistīto amatpersonu administratīvo atbildību, liedzot tiem ieņemt amatu vai arī kā citādu administratīvo sodu ieviešanu. Līdz ar to es aicinu atbalstīt arī šo grozījumu nodošanu komisijai un turpināt darbu komisijā, diskutējot pēc būtības un par to saturu. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav? Darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Kristaps Krištapāns, Ričards Šlesers lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā. Vārds pār deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, labrīt! Šogad sākot aicināšu jūs vēlreiz pārdomāt, vai patiešām nebūtu liederīgi uzticēt finanšu kontroli un revīziju saimā uzdot valsts kontrolei. Es domāju, mums ir pietiekam daudz piemēru bijuši arī pagājušā gadā, kas liek uzdot jautājumus, kas ir vai kas nav bijis nepieciešams, un divi no tādiem spilgtākajiem piemēriem ir mūsu frakcijas jau pieminētais gadījums ar diviem saimas prezidija lēmumiem, kur ar vienu tika nozīmēts parlamenta pārstāvs Amerikas Savienotajās valstīs ar diezgan iespaidīgu budžetu pār pa 200 tūkstošiem eiro. Un tad gada nogalē atklājās, kā biedrības 4. māja klubs pārstāvi jau gadiem izmanto saimas autotransportu. Apšaubāmiem braucieniem nevienmēr tie ir saistīti ar kaut kādu valstiski svarīgu uzdevumu veikšanu. Pavisam drīz saimas namā plānojas diezgan iespaidīgi remonta darbi. Faktiski, es domāju, ka valsts kontrolas darbs pēdējo pāris gadu laikā ir pelnījis uzslavas par to, kā tas tiek veikts, un tas tiešām tiek veikts kvalitatīvi. Es domāju, ka problēma ir tajā, ka mēs kā politiķi un arī valsts pārvaldes darbinieki nevienmēr ieklausamies tajās rekomendācijās, ko valsts kontrole sniedz pēc savām revīzijām. Es domāju, ir pietiekami skaļas lietas nākušas gaismā pēc valsts kontroles ziņojumiem, kā pieņemsim Kariņa lidojumi, ar nepacietības gaidu, kāds būs drīzumā ziņojums par Rail Baltic un tā tālāk, tā tālāk. Es domāju, ka ir ļoti slikts piemērs, ko mēs rādām sabiedrībai, ka mēs baidāmies kaut kādu iemeslu dēļ saimas finanšu revīziju uzticēt valsts kontrolē. Tā kā, ja mēs runājam par to, ka mēs paliekam atklātāki, ka mēs negribam slēpt kaut ko no sabiedrības, tad sāksim paši ar sevi un uzticēsim saimas finanses revidēt valsts kontrolē. Paldies un aicinu atbalstīt gan šo likumprojektu, gan arī nākamo, jo šie abi likumprojekti ir saistīti. Viens paredz tātad valsts kontrolas likumā izmaiņas par to, ka valsts kontrolē būtu jārevidē saima, un nākamais ir izmaiņas saimas kārtības rolī par to, ka mēs veicam nepieciešamās darbības saimas namā, lai finanšu pārskats iesniegtu valsts kontrolē pēc tam revīzijai. Paldies, aicinu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Kristaps Krištapāns, Ričards Šlesers lūdz grozīt apspranāto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā grozījumi saimas kārtības rullī. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Ropelnis, Andris Šuvājevs, Uldis Augulis, Gunārs Kūtris, Valdis Maslovskis, Andris Bērziņš, Juris Jakovins, Līga Kļaviņa, Didzis Zemers, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt apspranāto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumi konkurences likumā, nosakot, ka atbildīgā komisija ir juridiskā komisija. Vienlaikus deputāte lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pēc sadaļas par iesniegtajiem likumprojektiem. Vārds par deputātam Harijam Ropelnim.
Ļoti cienījumā saimas priekšētāji. Kolēģi, šis priekšlikums ir saistīts ar nolikā izskatītajiem diviem pirmajiem šīs sēdes priekšlikumiem, kurus prezentēja jums Judinkungs un Krastiskundze. Un man nav ne mazāko šaubu, ka Judinkungam un Krastiskundze ir vislabākie nodomi. Zaļo un zemnieku savienības vārdā tikai jūs silti lūdzu un aicinu uzmanīgi vērtēt, kas ir tas ceļš, kur ar saviem nodomiem jūs bruģējat. Diemžēl mums neredz saimā ir tā, ka mēs kādam jautājumam īpašāku uzmanību pievēršam tikai tad, kad ir kāds skaļāks sižets televīzijā. Izskatās, ka karteļa jautājumi ir līdzīgi, tādēļ arī šis mūsu priekšlikums mainīt atbildīgo komisiju. Īsa vēsture, aizvadītajā vasarā mūsu valdība cītīgi strādāja pie tā, lai uzlabotu situāciju un veicinātu cīņu pret karteļiem. Tika izstrādāts ekspertu atbalstīts likumprojekts, tai skaitā jau iepriekš piemērā konkurences padome, īpaši atbalsta šos likuma grozījumus. Tā kā Tautsaimniecības komisijā nav vēl sanācis šo likumu sākt skatīt, aicinām nodot šo likumprojektu izskatīšanai juridiskai komisijai, lai varētu arī šo ekspertu atbalstīto likumprojektu redakciju vērtēt kopumā ar jūsu partijas sagatavoto, un lai mēs kopīgi nonākam pie labākā risinājuma, kā cīnīties ar negodīgiem cilvēkiem valstī. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam. Tātad turpinām darba kārtību ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā nodot juridiskai komisijai, kā atbildīgai komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai. Pārpietiekusies runā deputāte Selma Teodora Levrence.
Nu, cienījumā saimas priekšsēdētāji, kolēģi, jau decembra sākumā valdība uz saimu virzīja.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Šos likuma grozījumus, man prieks, ka mēs esam beidzot pie tiem nonākuši. Tīri, lai paskaidrotu, piedāvātie likuma grozījumi paredz atcelt kriminālu atbildību tikai bērniem par narkotiku lietošanu un tikai par lietošanu. Tas balstās kaitējuma mazināšanas principos, tas neparedz atcelt kriminālu atbildību pilngadīgām personām. Šī nav kaut kāda politiķa ideja, lai pozicionētos. Uz šo aicināja Latvijas ārstu biedrība un Open Centri, kas strādā ar jauniešiem ikdienā, arī ar nepilngadīgiem jauniešiem, kur klaiņo, kuriem vecāki nerūpējas tik labi, cik vajadzētu, un kuriem ir risks nonākt statistikā. No narkotiku pārdozēšanas mirušo statistikā vai par narkotiku lietošanu sodīto statistikā. Šis likumprojekts pavisam noteikti nav par to, lai normalizētu narkotiku lietošanu. Tas ir par valsts spēju atšķirt, kad ir apdraudējums bērnu dzīvībām un kad ir noziegums, kur kādam citam ir nodarīts pāri. Tas ir jautājums par to, kādās situācijās mēs piemērojam kriminālu atbildību un kāpēc mēs to piemērojam. Krimināla atbildība ir smagākais instruments, kā valsts vēršas pret noziedzīgiem nodarījumiem, un to nedrīkstētu lietot automātiski visur, kur ir iesaistīts narkotikas. Īpaši situācijās, kur jā, kāds ir pārkāpis likumu, bet nav cita cietušā un nav apdraudējuma citiem sabiedrības locekļiem. Es pat ietu tālāk un teiktu, ka šobrīd, kad ir cietušie un mirušie,
kolēģi,
šī brīža regulējuma dēļ,
kolēģi,
arī ir
mirklīgi
apdraudējums sabiedrības veselībai un drošībai. Tāpēc ir svarīgi šis solis, kas nepakļaut kriminālu atbildībai bērnus, kur ir lietojuši narkotikas. Tas ne tikai novērsīs bērnu nāves gadījumus reizēs, kad viņi ir objektīvi sakot savārījuši ziepes, tad arī novērsīs gadījumus, kad cilvēkiem Latvijā bailes no valsts varētu būt lielākas nekā bailes no tā, ka viņi vai viņu tuvinieki varētu nomirt. Ir zinātniski pierādīts un plaši zināms, ka bailes no krimināla atbildība šajos jautājumos atur jauniešus un bērnus no vēršanās pēc medicīniskās palīdzības sev vai citiem, palielina gan pārdozēšanas, gan nedrošas lietošanas riskus un vairo stigmu pret cilvēkiem, kuri jebkad ir lietojuši narkotikas. Bērniem un jauniešiem, kuri ir krimināli sodīti, ir uzlikt dzīmoks un ievērojam mazāks resocializācijas iespējas. Valsts par laimi jau pati tagad ir atzinusi, ka narkotika lietošana tomēr bieži ir sekas nerisinātām sociālām problēmām, mentālās veselības problēmām, nevis apzināta noziedzīga izvēle vai izlaidība. Mums ir jāsaprot, ka tas, ka mūsu valstī ir bērni ar atkarībām un bērni, kuriem ir risks pārdozēt narkotikas, ir visas sabiedrības un īpaši mūsu kā politiķu atbildība. Mēs neesam izdarījuši savu mājasdarbu, jo bērni un jaunieši mirst, jo viņiem ir bail saukt ātro palīdzību. Latvijai būtu jābūt valstī, kurai svarīga ir katra jaunieša dzīvība. Nepilngadīgie ir īpaša aizsargājuma grupa, un tas, ka nākas bērnu sodīt ar kriminālu likumu, kopumā ir neveiksmi, nevis veiksmīgs risinājums problēmām. Te ir jautājums arī par to, vai mēs kā politiķi gribam, lai bērni un jaunieši, kas ir nonākuši šādā situācijā, automātiski tiek norakstīti, vai arī mēs tomēr gribam viņiem palīdzēt. Es īpaši aicinātu visus saimas deputātus, un droši vien īpaši tos, kuriem pašiem ir bērni, aizdomāties par to, kādu risinājumu šādā situācijā es vēlētos savam bērnam. Un ja tas atšķiras no tā, par kādiem likumiem mēs balsojam un kādus likumus mēs pieņemam priekš visiem Latvijas bērniem, tad kāpēc tas tā ir? Gribētu arī piebilst, ka brīžos, kad mēs runājam par nepilngadīgiem jauniešiem, bieži no gandrīz visiem politiķiem izskan patronizējošas frāzes, ka jaunieši un bērni būtu jāsargā no tā un tā, un nedrīkst ļaut viņiem to un to. Bet izskatās, ka mums tomēr vismaz līdz šim ir bijusi tāda izvēle kā valstī, ka nomirt vienas vai dažas stulba izvēļu dēļ mēs varam bērniem ļaut. Tiem saimas deputātiem, kas šodien balsos pret, Es tomēr gribētu, lai jūs atzīstat, ka, ja tie būtu jūsu bērni, jūs balsot citādāk un lēmtu citādāk. Šis balsojums arī ir par to, kurus bērnus mēs uzskatām par valsts aizsardzības cienīgiem un kuriem tieši vai netieši ar saviem lēmumiem novēlam būt mirušiem vai cietumā. Es aicinu šajā un arī citos likumprojektos savu balsojumu balstīt savā sirdsapziņā un tiekties uz tādu risinājumu, kādu jūs novēlētu, ja cietušie būtu jūsu mīļie un jūsu tuvinieki. Paldies!
Deputātiem iebildumu ir lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā nodošana juridiskai komisijai, kā atbildīgai komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 33 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots, komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par 2009. Gada Hongkongas starptautisko konvenciju par kuģu drošu un vidē nekaitīgu pārstrādi nodošana ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Artūra Butāna, Ilzes Indriksons, Jāņa Vitenberga, Uģa Mitrevica, Naura Puntuļa iesniegto likumprojektu grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pārpieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labdien, godātie kolēģi, ar šo likumprojektu mēs rosinām pagarināt termiņu šim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas regulējumam no 2035. Gada 31. Decembra uz 2050. Gada 31. Decembri. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka investīciju piesaistas projektiem, tīpaši mēs runājam par lielām investīcijām, ir svarīgi stabilitāte, paredzamība, jo tie ir projekti, kuri investīcijas atmaksājas ilgtermiņā. Tāpēc jo garāk šis te termiņš, jo vieglāk arī pašai ekonomiskajai zonai, kur kopumā strādā pietiekami veiksmīgi, ir vieglāk attīstīt projekts un piesaistīt jaunas investīcijas, kas attiecīgi tālāk dod arī liepājniekiem jaunas darba vietas. Gribu atgādināt, ka pirms nedēļas līdzīgu regulējumu mēs noteicām arī Rēzeknes speciāli ekonomiskajai zonai, tāpēc droši vien, ka būtu jāturpina arī tas, ko mēs iepriekš esam darījuši, ka speciālajām ekonomiskajām zonām mēs veidojam vienādus noteikumus, vienādu politiku, un tad arī šīs likumprojekts arī to nodrošina, lai Rēzeknes un Liepājas ceļš tie regulējumi ir līdzvērtīgi un neradam atšķirīgus noteikumus. Tā kā aicinu šo atbalstīt, un vienlaikus arī rosināšu, ka mēs šo nododam budžeta komisijai, jo tomēr šis ir nodokļu zonas jautājums. Paldies.
Deputātiem iebildumu nav, tātad ir ierosinājums nodot Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts tiek nodots abām komisijām. Saimes prezidijas ierosina deputātu Andreju Judina, Agneses Krastas, Ineses Kalniņas, Edmundu Jurēvic, Jāņa Patmalnieka, Ainara Latkovska iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kriminālu likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 10 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Andreju Judina, Agneses Krastas, Ineses Kalniņas, Edmundu Jurēvic, Jāņa Patmalnieka, Ainara Latkovska iesniegto likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodošanu juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 10 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Ramonas Petrāvičas, Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištapāna, Ričārda Šlesera iesniegto likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts kontrolas likumā nodošanu juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 11 atturas 45 likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Ramonas Petrāvičas, Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištapāna, Ričarda Šlesera iesniegto likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Par pieteikusies runāt deputātu Linda Liepiņa.
Kolēģi. Ceļš kolēģi no vienotības, kas tikko rosināja grozījums krimināla likumā par karteli, šis te balsojums faktiski parāda jūsu dubulto morālu, cik ļoti jūs uztraucaties par to, lai tiktu sodīti negodprātīgi iespējams uzņēmēji, kas par apšaubāmiem darījumiem, un turpretīm jums piedāvā, pavērtēsim, kas notiek Saimes namā, jūs sakat, nē. Saimes nams finansu revīzijām ir slēgts. To gan nē. Un tā, savādāk kā dubulto morālu, to nosaukt es nevaru. Nu, tāda jūs esat. Un tāda ir jūsu politiskā atbildība, un tāda ir jūsu morālā ētika. Bet vēl joprojām aicinu atbalstīt valsts kontrolei, dot iespēju tomēr revidēt Saimes namu. Parādiet, ko tad jūs patiesībā domājat. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu saimes kārtības rullī nodošanu juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 13 atturas 41 likumprojekts komisijām nav nodots. Turpinam darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu konkurences likumā, nosakot, ka atbildīgā komisija, juridiskā komisija, minēto lēmuma projektu iesnieguši deputāti Harijs Ropelns, Andris Šuvājils, Uldis Auguls, Gunārs Kūtris, Valdis Maslovskis, Andris Bērziņš, Juris Jakovins, Līga Kļaviņa, Didzis Zemers, Edmunds Jurēvits. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10562 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma autoceļu A9 Liepājas šosei pārbūvēt par 4 joslu ceļu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Lēmuma projekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un turpinam darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Inas Besakirskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas, kundze, godātie kolēģi. Juridiskā komisija šī gada 13. janvāra sēdē izskatīja lēmumu projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Inas Besakirskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Ina Besakirska ir bijusi Daugavpils tiesas tiesnese, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese un Rīgas pilsētas tiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu šī gada 28. februārī atbrīvot Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Inu Besakirsku no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Inas Besakirskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Maija Armaņeva, Viktorija Pleškāna, Ilze Stobova, Mārcis Jencīts, Jeļena Kļāviņa, Jekaterina Drelinga, Ričards Šlesers, Ramona Petrāviča iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par valdības praksi slēpt sabiedrībai svarīgu informāciju, būtiski ierobežojot parlamentārās kontrolas iespējas un sabiedrības informētību, kas nonāk klajā pretrunā ar satversmi. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti apjomīgs pieprasījums, pie kura frakcija Latvija pirmajā vietā strādāja vairākus mēnešus, un tādēļ izmantojot izdevības arī lūgtu pieprasījumu komisijas vadītāju plānot sēdes laiku, darba laiku tā, lai mēs pienācīgi varētu saņemt atbildes uz visiem pieprasījumā esošajiem jautājumiem, pieaicinot arī iestādes, uz kurām šis pieprasījums attiecas. Pieprasījumā sagatavošanas laikā mēs uzdevām jautājumus pilnīgi visām ministrijām un arī galvenajām valsts institūcijām dažādām par to, kā tad tiek noteikts status informācijas slepenībai vai ierobežotai pieejamībai. Un informācija ir ļoti dažāda. Dažbrīd pat liekas ļoti komiski, kā šādi statusi rodas un kādu iemeslu dēļ. Un tad vēl ir jautājums, uz cik ilgu laiku šāds status tiek piešķirts, kā tas tiek noņemts un tā tālāk, tā tālāk. Šādi jautājumi, kur faktiski informācija nav pieejama ne tikai sabiedrībai, bet arī deputātiem ir ļoti daudz un tas spektrs ir ļoti plašs. Gan aviokompānija Air Baltica, gan Rail Baltica celtniecība, gan savu laiku tas viss attiecās arī uz Covid iepirkumiem tajā skaitā par Covid vakcīnām. Viss, kas ir saistīts ar militāriem iepirkumiem, tajā skaitā skandalozais pārtikas iepirkums. Dažkārt pat, ja deputātiem ir iespēja saņemt daļējas atbildes uz kādiem no ļoti svarīgiem jautājumiem, kur tad paliek nauda, tad deputāti kaut kādu daļu jautājumu, varbūt daļu atbildes uz šiem jautājumiem saņem, bet tālāk jau šie te ierobežotas pieejamības status liedz mums dalīties ar šo informāciju ar sabiedrību. Un sabiedrība paliek tādā tā kā, nu, antiņa lomā, ja? Ko tad jūs tur, mēs paši zināsim, kā tikt labāk. Ļoti arī faktiski šis jautājums sasaucās, kā jūs uztraucaties pa kartaļiem, bet politiskais kartels strādā. Gribam jums kaut ko stāstam, gribam jums nestāstam. Paši izvēlēsimies, kāda mums būs kritērija, kāda informācija jums dot, kādu nedot. Mums pat savu laiku, man liekas, iepriekšējā saimā bija amizanti. Vai tik tas nebija tieslietu ministrs, kas skrēdīja apkārt un teica, ka koalīcija viņam nedod atbildes uz kaut kādiem jautājumiem, ka pat viņam kaut kāda informācija nav pieejama. Līdz ar to, es domāju, šis ir ļoti nopietns pieprasījums un gal beigās mums vajadzētu saprast, kāda informācija ne tikai deputātiem, bet sabiedrībai ir tiesības zināt un kāda informācija nē. Un ir jābūt pilnīgi skaidriem kritērijiem, kas attiektos gan uz ierobežotas pieejamības dokumentiem, gan uz slepeniem dokumentiem. Paldies!
Nododam pieprasījumu komisijai minēto pieprasījumu. Darba kārtībā Pieprasījums viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Preiļu novada teritorijas plānojuma saistošo noteikumu darbības daļēju apturēšanu, ko iesnieguši deputāti Jānis Vitenbergs, Uģis Mitrevits, Artūrs Būtāns, Ilze Indriksone, Raivis Dzintars, Edvīns Šnori, Jānis Grasbergs, Nauris Puntuls, Jurģis Klotiņš, Edmunds Teirumnieks. Vienlaikus deputāti ierosina atzīt šo pieprasījumu arī par steidzamu. Tātad vispirms vārds motivācijai. Vārds motivācijai Jānis Vitenbergs.
Labrīt, kolēģi! Latvijā suverēnā vara pieder tautai, nevis vara ministram Raimondam Čudram. Viņš ir pārprats situāciju un uzskata, ka vienpersoniski var lemt par to, kā dzīvot mūsu reģionu cilvēkiem, kā tālāk saimniekot veseliem novadiem. 9. janvārī Čudarkungs nāca klajā ar lēmumu, ka aptur teritoriju plānojums Bauskas un Preiļu pašvaldībās. Viņaprāt, šajās pašvaldībās, šajos plānos tiek ierobežoti nepamatoti vēja parku būvniecības projekti. Bet, kolēģi, es domāju, katram no mums ir skaidrs, ka Bauskā uz nacionālas nozīmes zemēm, īpaši auglīgajām zemēm, auglīgākajām valstī, Rundāles pils tūmā nevajadzētu būvēt vēja parks. Tikai Raimondam Čudram tas nav skaidrs, varbūt arī Jānim Patmalniekam, un ir pieprasījums, jā, paskaidrojot zinātniski, kādēļ šādus vēja parks tur nevajadzētu būvēt. Un par šīm lauksainiecības zemēm ir atsevišķi ministra kabineta noteikumi, kuri jau nosaka, ka uz šādām zemēm nav atļauts cits darbības, kā tikai lauksaimniecīga darbība. Un šajā gadījumā Čudarkungs prasa vēlreiz ministrijām skaidrot, pierādīt, ka tas tomēr nebūtu iespējams. Un šajā gadījumā Latvijas pašvaldības savienība ir vērsusies pie premjeras, aicinājusi atcelt šo lēmumu. Iedzīvotāji ir vērsusies pie tiesību sarga, bet ko dar Čudars? Čudars saka, nu, pašvaldībām ir divas iespējas. Vai nu jūs pieņemat šos spēles noteikumus, būvēt vēja parks visur, ja? Vai nu otrs gadījums dodaties uz satversmes tiesu. Un tā ir absurda situācija, ko mēs tiesāsimies valsts pat ar sevi, gan pašvaldības, gan ministrijas, tā ir mūsu valsts. Un šajā gadījumā gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, kur ikdienā strādā plec pie pleca, izstrādā šos noteikumus vairāku gadu garumā, ir sagatavojuši ar visām iestādēm saskaņojuši, un tad pēkšņi šeit viens Čudars, kurš domā savādāk. Un tas rada jautājums par to, kāda ir šī ministra motivācija, jo tie argumenti ir tādi izplūduši aiz ausīm pievilkti, un nu, rodas sajūta, ka šeit ir vēja parku šo attīstītāju lobijas, tādēļ arī mēs esam sagatavojuši konkrēts jautājums ministram, vai, nu, ko tālāk arī darīt citām pašvaldībām, vai vispār ir iespējams apspērnāt teritorijas šos plānojumus, ja tajos ir liekta kādu vēja parku būvniecību konkrētās teritorijās. Ja? Vai iedzīvotājiem vispār ir iespējas lemt par to, kā viņi tālāk dzīvos, kā šie novada attīstīsies. Šie jautājumi ir neskaidri, tā kā aicina arī noteikti šo steidzamību, ja, lai mēs spētu maksimāli ātru šiem jautājumiem rast atbildes. Paldies!
Paldies, tātad deputāti ierosina atzīt minēto pieprasījumu par steidzamu, vai kāds vēlas runāt par vai pret? Neviens nevēlas, tad balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Preiļu novada teritorijas plānojuma saistošo noteikumu darbības daļai apturēšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 46 atturas nav, pieprasījums nav atzīts par steidzamu, līdz ar to nododam minēto pieprasījumu pieprasījumu komisijai. Un darba kārtībā darba kārtībā pieprasījuma komisijas atzinums. Nē, bet vēl vārds motivācija darba kārtībā. Tātad vēl motivācija, vārds motivācija deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdātāji, godātie kolēģi, vēja parki kā tāda sērga pārņem Latviju. Un paskatoties, cik jau ir saņēmuši atļaujas vidas novērtējumam un cik vēl gaida...
Petrāvičs kundze, jūs man neesat iesniegus rakstveida motivācijas vēstuli. Ja?
2142 vēja turbīnas jau, kam ir dotas atļauja vidas novērtējumam vai kas gaida saņemt šo atļauju. Un pārsvarā šīs visas vēja turbīnas ir paredzētas būvēt tieši Kurzemē. Un gluži loģiski, ka cilvēki tam iebilst, ka tam iebilst pašvaldības, jo pašvaldības ievēl vietēji iedzīvotāji. Un jāsaka tiešām paldies šīm divām pašvaldībām, kas ir uzdrošinājušās iebilst ministram, jo šādi rīkojumi, kā šobrīd ministrs ir izdevis apdrauda pašvaldības, apdraud to autonomitāti, apdraud lēmumu pieņemšanu. Un pašvaldības nav kaut kādas ministrijas filiāles, tās ir demokrātiskā ceļā ievēlētas institūcijas ar tiesībām un pienākumu pieņemt lēmumus savu iedzīvotāju interesēs, un tajās nevar iejaukties ministrs. Jo šobrīd izskatās, ka ministrs lobē tieši vēja parku attīstītāju intereses, nevis mūsu iedzīvotāju intereses, un attīstītāji pat nekautrējās norādīt, ka 800 metri tas ir tāds apgrūtinājums viņiem, ka tas ir tāds ierobežojums attīstīt vēja parkus, bet neviens nedomā par cilvēku, par viņa interesēm, par apgrūtinājumiem, kas viņam ir šajā sakarā radušies. Un pat Satvērsmē ir pateikts, ka cilvēkam ir tiesības un valstī tas ir jānodrošina dzīvot labvēlīgā vidē. Par to tiek aizmirst. Cilvēks šeit paliek pēdējā vietā, tad ko visa Latvija būs, visa Kurzeme noklāta ar vēja parkiem, bet cilvēki tur vairs nebūs. Tā nav pieļaujama situācija, ka ministrs politisku vai kādu ideoloģisku apsvērumu dēļ ignorē vietējo iedzīvotāju gribu. Tāpēc lūdzu nodot šo pieprasījumu izskatīšanai un apturēt ministra patvaļu. Paldies!
Tātad nododam minēto pieprasījumu komisijai. Un turpinam darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Edgara Tavara, Aivas Vīksnes, Edvarda Smiltēna, Andra Kulbarga, Edgara Putras, Māra Kučīnska, Laura Lisbauska, Lindas Matisons, Česlava Batņas, Raimonda Bergmaņa pieprasījums finanšu ministram Arvila Mašarādenam par sabiedrības informēšanas pasākumiem, to saturu un liederību saistībā ar 2026. Gada valsts budžetu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, pieprasījuma komisija 14. Janvāra sēdē izskatīja minēto pieprasījumu par sabiedrības informēšanu. Pieprasījuma komisijas sēdē uzklausījām pieprasījuma iesniedzējus, kā arī piedalījās Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks, kurš paskaidroja pieprasījuma komisijas locekļiem, ka šī informēšanas kampaņa ir veikta par valsts budžetu. Valsts budžets ir galvenais valdības dokuments un saimes apstiprinātais, pēc kura strādā visas valsts pārvaldes institūcijas, un tā skaita arī pašvaldības visu gadu garumā. Tajā skaitā jāņem vērā, ka valsts budžets ir dokuments, kurš ietekmē ikvienu šīs valsts iedzīvotāju. Tāpēc arī šādas sabiedrības informēšanas kampaņas tiek veiktas katru gadu. Iepriekšējais gads nebija vienīgais gads, kad tāda tika veikta. Pie tam, pēc Finanšu ministrijas informācijas, tieši šajā reizē finansējums šai kampaņai tika samazināts un kopumā tika iztērēts mazāk finansējums nekā sākotnēji plānots. Viens no pārmetumiem, kas izskanēja, bija tāds, ka kampaņa ir pārāk, nu, man gribas teikt, emocionāla vai pārāk tāda, ko cilvēki sadzird, jo tā bija vērsta uz ģimeni. Tad, uzklausot Finanšu ministriju, arī deputātiem radās pārliecība, ka nav iespējams par budžetu runāt sausos birokrātiskos skaitļos, ja mēs gribam, lai cilvēki to sadzird. Un tā kā Finanšu ministrijas kampaņas pamatā šoreiz bija ģimene, un arī budžets tika skaidrots ar katru ģimenes locekli, lai tas būtu skaidrs saprotams, tad arī informācija par budžetu nonāca praktiski līdz katram darbspējīgam iedzīvotājam. Pēc Finanšu ministrijas datiem informācija par budžetu sasniedza turpat 98% no šiem darbspējīgiem iedzīvotājiem. Gala rezultātā pieprasījuma komisija, balsojot, lēma pieprasījumu noraidīt. Aicinu arī Saeimas deputātus pieprasījumu noraidīt. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mēs arī tikko dzirdējām tādu zināmu cinismu devu. Mēs atceramies vēl relatīvi nesen, mēs faktiski katrā komerc radio lielākoties arī reklāmas uz afišu stabiem gan varējām lasīt, gan arī klausīties mazas, līksmu bērnu balsis, cik labi mēs tagad dzīvosim. Cik labs ir budžeta projekts, kas ir Saeimā pieņemts, cik labi dzīvos katra ģimene, katrs bērns, katra jaunā ģimene, uzņēmēji, visiem, visi ir ļoti labi. Es, kolēģi, domāju, klausot to reklāmu, vai mēs esam, tā kā, nu, nezinu, tulkojam kādu Krievijas, ja Baltkrievijas vai Ziemeļkorejas propagandas kanālu, bet nē, dargie kolēģi, 21. Gadsimts, Eiropas Savienība, Latvija, mēs pasniedzam absolūti un vienpersonisku informāciju. 98% Latvijas sabiedrības tiek pasniegt šāda informācija. Absolūti vienpusēja informācija. Noklusējot visu svarīgāko un to, kas ir dārgs. Un cik izmaksā katram Latvijas iedzīvotājam ārējā parāda apkalpošana. Par ārējo parādu, kas ir rekordliels, netiek pieminēts ne vārds, ne kur. Jūs pēc tam savā vēstulē miniet, ka mēs to norādījām savā Finanšu ministrijas mājaslapā. Un pēc tam mēs prasam, cita par šiem 5 mēnešiem šajā mājaslapā cilvēki ir iegājuši, to redzējuši. 3800 cilvēki ir apskatījuši to 5 mēnešu laikā, bet 98% Latvijas sabiedrības. Mēs reklāmas aģentūras starpniecību stāstam, cik viss ir labi. Esam godīgi un esam taisnīgi pret visiem. Ir labas lietas, par labām lietām varam runāt, bet vienlaicīgi arī pasakam, cik mums izmaksā parāda apkalpošana. Pasakam, ka mums smilts palikušas dārgāks. Pasakiet, ka jūs busiņus aplikāt ar nodokli. Izstāstiet visu godīgi un taisnīgi, tad jums neviens neko nepārmest. Jūs stāstiet par budžetu. Tik ciniski, kā šajā gadā tādu cinismu kalngalu nekad es neatceros iepriekš. Budžeti ir reklamēti, bet ne šādā veidā un ne tādā apmērā, kā tas ir bijis līdz šim. Un Finanšu ministrijas atbildes arī budžeta komisijā kolēģi bija tieši sakrit ar šo cinismu augstāko pakāpi. Mēs varam izlasīt, katrs var izlasīt arī atbildi, gan par to, cik ir apmeklējuši Finanšu ministrijas mājaslapu un cik ir izmaksājusi šī kampaņa. Un lielīties, ka šī kampaņa katram Latvijas iedzīvotājiem ir izmaksājusi tikai aptuveni 6 centus, tas ir kaut kas atkal jauns. Nu, šāda veida cinismu arī nebija sadzirdējis. Jūs katrs, protams, varat izdarīt secinājumus, tas ir daudz vai maz, bet nu, ar vienpusēju informāciju, kolēģi, mēs tālu netiksim. Tāpēc es aicinu atbalstīt pieprasījumu, lai mēs turpmāk izvairītos no šādas cinisma augstākās pakāpes.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, es vēlos norādīt, ka taisnība tiem, kas aizstāvē šos reklāmas, ir vienā aspektā. Tajā, ka sabiedrībai nav pietiekami skaidrs, kas budžetā ir, gan slikts, gan labs, bet pērkot dārgas vides reklāmas jau nav veids, kā jūs izskaidrojat. Manuprāt, veids, kā izskaidrot, un to ir teikušas arī nevaldības organizācijas, ir veidot atklātu budžetu. Jo tā vietā, lai jūs lielus neatšifrētus miljonus paskaidrotu, atšifrētu, parādītu vieglajā valodā, parādītu diagrammās, uzskatāmās, tā vietā jūs izmantojat šīs vidas reklāmas, lai tikpat neatšifrētus miljonus ar tikpat virspusējiem virsrakstiem vienkārši pa valsts budžeta līdzekļiem reklamēt. Manuprāt, tas ir nepareizs, un jūs vienkārši slēpjaties it kā aiz labu mērķa, bet darat manuprāt, nepamatotu lietu. Bet tas, ko es gribētu saprast, kādēļ tad reklamēs tikai finanšu ministrija, un kādēļ reklamēs tikai budžeta laikā. Ja jau tāda praksa tiek ieviesta, tad nezinu, kādēļ nereklamēties arī citām ministrijām. Un kāpēc tikai vienreiz gadā? Ja, nu tad dodam arī pārējām ministrijām, lai kultūras ministrija arī tagad sāk pirkt vidas reklāmas un liek iekšā, nezinu, par mēdījiem, krievu valodā vai par citām Agnesē Lācei svarīgām lietām. Manuprāt, tā ir izšķērdība. Veidojiet budžetu, ja jūs tiešām uztraucaties, ka iedzīvotāji neuzzina vai neizprot budžetu, tad veidojiet to vienkārši, izmantojiet sabiedriskos mēdījus, kam mēs jau esam līdzekļus piešķīruši. Nu, lūk, bet ja jūs nespējat joprojām atbildēt uz konkrētu jautājumu, piemēram, kā tiek izlietots finansējums, kur valsts aizņemās budžeta lāpīšanai, šo te budžeta deficītu, jūs vienkārši uzrakstat lielu virsrakstu vidas reklāmā, ka Latvija kļūst drošāka un tiek sektas aizsardzības izdevumi, bet tā īstenībā nav. Ja mēs zinām, ka aizsardzība aiziet kaut kāda ceturtā daļa, nu tad jareiz jūs būtu šīs vidas reklāmas nopirkuši un tur parādījuši, ka redziet, nelabvēļi, mums tur runā slikti, mēļo par mūsu budžetu, lūk, tam un tam aizies mūsu aizņēmums. Tad es saprastu, bet nav jau tā. Es neredzēju nevienā no tiem materiāliem, kas par valsts budžeta līdzekļiem tiek reklamēti šies vidas reklāmas, ka būtu izskaidrot šite mūsu pārmetumi vai neatklātības vai atklātības trūkums, uz ko norādījuši arī nevaldības organizācijas. Tāpēc, manuprāt, šī ir vienkārši izmesta nauda un arī tas mērķis, ar ko jūs sakat, ka bija svarīgi informēt budžetu, vienkārši neiztur informēt sabiedrību par budžetu, vienkārši neiztur kritiku. Tāpēc vai nu atsakaties no šādas prakses pavisam, vai arī tad izmantojam informācijas kanāls tiešām, tad lai pateiktu to, ko jūs citādi nepasakat. Bet nu, šis ir vienkārši apmaksāt, jau iepriekš izdarīt kļūdu par noslepenotu budžetu, un to es neatbalstu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, šeit ir svarīgi tas, ja reiz mēs gribam informēt un sabiedrībai paskaidrot to, ko lielākā daļa jūs pat paši nesaprotat, kas budžetā ir, tad reklāma ir vajadzīga, bet ja jūs reklamējat un saucat to par drošības budžetu, tad lūdzu arī paskaidrojat sabiedrībai, ka viņai tiek uzkraut arī papildus finansiālais sloks, lai samaksātu par šo drošību. Tā ir skaitā transportiem, tā ir skaitā akcīzē, tā ir skaitā daudziem citiem produktiem un slēptie nodokļi, kas ir ielikt iekšā budžetā. Jūs to izdarījāt, tas ir konkrēti atsaucās uz katru iedzīvotāju. Bet pats svarīgākais, kas šeit, un šī visā stāstā nav labi, ir tas, ka mēs neviens nevarējam identificēt šādas izmaksas finanšu ministrijas ailītē. Nekur jūs nevarat atrast ne šo budžetu par reklāmu, nekur jūs nevarat atrast komunikācijas budžetu, jūs nevarat nekur atrast prēmijas, jūs nekur nevarat atrast komandējuma izmaksas, pirms mēs pieņemam budžetu Saeimā. Tas viss parādās tikai pēc tam. Un tieši šinī kontekstā tas nav pareizi. Šādām izmaksām bija jāatspoguļies pirms mēs pieņemam budžetu. Tās ir noslēgts, tās nav parādītas. Tāpēc nerunājiet lūdzu par to, ka mēs strādājam atvērti, atklāti un pareizi no finanšu viedokļa. Mēs nevaram vērtēt šādas lietas, ja mums netiek viņas pasniegt šeit Saeimā. Tāpēc vēl jau cieniskāk ir šādi reklamēt šo budžetu, kuru mēs šeit pieņemam akli. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi kolēģi. Man nedaudz savādāk skatu punktu uz šo visu jautājumu. Kolēģi runā, ka ir bijušas tik daudz reklāmas par budžetu, bet ziniet, es Latgalē tādas neredzēju. Rēzeknē nebija neviena stenda, Daugavpilī man šķiet arī neviena. Nu, kaut kā, ja taisat to reklāmu, tad taisiet pa visu valsti, taisiet arī reģionos to reklāmu kampaņu. Lieciet Liepājā stendu, uzlieciet kādu radio, protams, lai skan, varbūt skanēja, varbūt es palaidu garām, piedodiet. Nu, bet tad, ja reklamēt, tad reklamēt. Reklamēt visā valstī, lai ietu, kā saka, uz vēlna paraušanu. Lai iet tā, ka visi zina, cik laba ir valdība, cik labs budžets, un cik daudz mums ir atvēlēts demogrāfijai un visām pārējām lietām un reģionālajai attīstībai.
Vārds deputātam Laurim Lisbovskim.
Cienījamie kolēģi, šodien mēs lemjam nevis par to, vai sabiedrību informēt par valsts budžetu, kas, protams, ir jādara. Mēs lemjam par to, kā tas tiek darīts, par kādu naudu, ar kādu mērķi, un vai tas tiešām kalpo sabiedrības interesēm, nevis valdības pašreklāmai. Finanšu ministrijas atbildes deputātu pieprasījumi ir apjomīga, detalizēta, piesātināta ar makroekonomiskiem datiem, Eiropas komisijas citātiem prognozēm, taču tas pats par sevi jau ir problēmas simptoms, jo deputātu pieprasījums nebija par IKP izaugsmi, inflācijas prognozēm vai valsts parādu filozofiju. Tas bija par sabiedrības informēšanas pasākumiem, par saturu liederību, par samērīgumu un par robežām starp informēšanu un politisko komunikāciju. Un tieši uz šo jautājumu ministrs pēc būtības neatbild. Ministri apgalvo, ka 2026. Gada budžeta kampaņa sasniedza teju 97% iedzīvotāji, nodrošināja atkārtotu vēstījumu klātbūtni un izmaksāja tikai nepilnu 6 centus, ja rēķinu uz katru mūsu valsts iedzīvotāju. Taču nav sniegt atbildi uz galveno jautājumu, vai šī komunikācija bija neitrāla, līdzsvarota un informatīva, jo sabiedrība tā arī nesaklausīja, neredzēja alternatīvus skatījumus, risku skaidrojumus, godīgu informāciju par deficītu pieaugumu, neredzēja parāda apkalpošanas izmaksu eksploziju un nedzirdēja to, kas no šī gada budžeta netika finansēts. Mēs taču visi labi zinām, ka cik daudzām lieliskām lietām un idejām pietrūk naudas budžetā. Tā vietā sabiedrība redzēja saukļus par atbildīgu budžetu un valdības prioritātes. Tātad vizuāli pievilcīgs, bet politiski vienpusīgs vēstījums šajās reklāmās. Finanšu ministri apgalvo, ka šī nesot politiska aģitācija, taču valsts apmaksāta komunikācija, kas slavē valdības lēmumus un ignorē kritiku pēc savas būtības, jau ir politiskā komunikācija, pat ja tā ir juridiski korekta. Īpaši satraucoši ir tas, ka netika veikti neatkarīgie socioloģiskie pētījumi par šīs pašreklāmas ietekmi. Efektivitāte tiek mērīta teoretiskā cilvēku sasniedzamībā. Klikšķos un skatījumos, bet nav mērīta izpratne, uzticēšanās vai veicināta kritiskā domāšana. Un visbeidzot, ministrija pati atzīst, ka vienlaikus resorā esot samazināti izdevumi par 17 vai cik tur miljoniem eiro, bet komunikācijai jeb koalīcijas pašreklāmai tika atrasti un izmest būtībā vējā vairāk nekā 100 000 eiro nodokļu maksātāju naudas, kas nemaz nebija iebudžetātas iepriekš. Par to, lai nodokļu maksātāju naudu turpmāk netiktu izmantot valdības pašapliecināšanai un neklāmai, aicinu Saeimu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, mēs varam runāt par lietderību, vai mums jāreklamē budžets vai nav jāreklamē. Bet mēs varam runāt par lietderību tādā gadījumā, ja mums pietiek naudas visām budžeta prioritātēm. Esmu dzirdējis no pozīcijas, ka nu, tie taču 180 000, kas tad tas ir? 180 000 ir 60 skolotāju sagatavošana gadā, lai mazinātu vakances. Tālāk, 180 000 ir augstākās izglītības padomes, divas trešdaļas no budžeta, nē, mazāk par vienu trešdaļu budžeta, ko mēs nolikvidējām. 180 000 iespējams ir kāda vismaz trīs mācību materiālu grāmatu sagatavošana. Tas ir daudz? Manuprāt, jā. Ja jūs uzskatāt, ka šie 180 000 ir pa maz, nu, tad jūs varat dzīves rīkot, bet 3. oktobrī šīs dzīves beigsies. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. balsosim par deputātu pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašarādenam par sabiedrības informēšanas pasākumiem, to saturu un liederību saistībā ar 2026. Gada valsts budžetu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 51 pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā pieprasījums deputātu Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Viktorijas Pleškāns, Edmunda Ziltiņa, Ilzes Tobovas, Jeļenas Kļaviņas, Mārķa Jencīša, Jekaterinas Drelingas, Ričarda Šlesera, Ramons Petrāvičs pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai par Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumu par izcilāko sportistu apbalvošanu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, pieprasījuma komisija 14. Janvāra sēdē izskatīja minēto pieprasījumu, uzklausījām pieprasījuma iesniedzējus un arī Zinātnes un izglītības ministrijas parlamentāro sekretāru Dāviju Mārtiņu Daugavieti. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka izglītības ministrijas skaidro, ka beidzot ir panākts tas, ko ilgstoši ir vēlējušies parasportisti. Tas ir attiecībā uz prēmijām un naudas balvām ir pilnīgi vienlīdzīga attieksme pret visiem sportistiem. Un tas arī ilgstoši ir bijis tas, ko ir vēlējušies tieši parasportisti panākt. Un arī šajā gadījumā, lemjot par naudas balvām sportistiem, ir ievērots šis princips un ievērots tas, ko nosaka ministru kabineta noteikumi, ka tiek vērtēts tas, cik valstīm sportisti piedalījās šajā gadījumā no 10, un ja šis kritērijs nav sasniegts, tad jāatzīst, ka arī sportisti šīs balvas neseņem, ne tikai parasts sportists, bet arī jebkurš sportists, un tiek ievērota šī vienlīdzīgā pieeja. Tajā pašā laikā, kā uzsver Izglītības un zinātnes ministrija, tieši parasports ir saņēmis vislielāko finansējumu, vislielākās naudas balvas beidzamajos gados, un tās ir pārsniegušas citu sportistu saņemtās naudas balvas. Kopumā pieprasījuma komisija balsojot nolēma pieprasījumu atzīt par nepamatotu un noraidīt, aicina arī Saeimu pieprasījumu noraidīt. Paldies!
Uzsākam debates. Vārds deputātē Ilzei Stobovai.
Cienījumā saimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, ir cilvēki, kuri no rīta vienkārši pieceļās un aiziet uz darbu. Un ir cilvēki, kuriem piecelties, tā ir uzvara. Un ir cilvēki, kuri, kā Rihards Snikus, uzkāpa zirgā un atnes Latvijai zelta medaļas. Un tas nav tikai sports. Šis cilvēks ir apliecinājis to, ka viņš var pārvarēt tās grūtības, ar kuriem cilvēkiem, kuriem nav nekustību problēmu, kuriem nav invaliditāte, nevar vien atnākt uz darbu, iesaisties mašīnā, viņš pieslēgsies tiešsaistē, attālināti, te viņam ir grūti, te viņam ir slikti. Aigars Apinis. Arī viņš nes uzvaras Latvijai. Viņam ir disciplīna, spēja un uzvarēt. Daudzi no mums nevar maisiņu piektajā stāvā uznest, jo viņam ir par grūti. Daudziem ir attaisnojums, kāpēc mēs kaut ko darām vai nedarām. Viņi pierāda, ka ar tām problēmām, ar kurām viņi saskarās katru dienu, viņi gūst panākumus. Un šie panākumi nav tikai zelts, tas ir apliecinājums katram valsts iedzīvotājam, ka grūtības ir pārvarāmas un grūtības ir apbalvojamas. Un tikko tika minēts, ka ministru kabineta noteikumi nosaka, cik valstis nav. Šī ir aplama informācija, šī ir pieņemtā prakse, lēmumu pieņem ministru kabinets. Gala lēmums ir valdībai, padomei ir ieteikuma raksturs. Tātad ministru kabinets, kā iepriekšējā pieprasījumā minēts, ar diezgan vieglu roku atrada reklamēt budžetu, Mēs atradām līdzekļus, lai reklamētu savu darbu, kas ir pamata darbs un ir atalgots. Ja ministru kabinetos ir 20 padomnieki, varbūt, lai viņi iet un stāsta par budžetu, nav vajadzīgs atalgojums. Bet cilvēkiem, kuriem ir ne tikai balva, šeit daudzi klātesošie uzvilka skaistākos tērpus un gāja fotografēties. Pie kā? Pie šo cilvēku panākumiem, par kuriem pietrūkst līdzekļus. Līdzekļus piešķir no neparedzētiem gadījumiem. Jā, panākumi mēdz būt neparedzēti, bet tas parāda to, ka mēs neplānojam sportā. Mums nav konkrētu kritēriju. Kaut tika minēts, ka te ir vienlīdzības princips. Vienlīdzības princips nebalstās uz pieņēmumu. Vienlīdzības principam ir kritērija. Un galu galā šis jautājums ir par finanšu un cilvēku vērtībām. Valsts budžeta līdzekļus veido nodokļu maksātāji. Valdībai ir dota iespēja godprātīgi tos sadalīt, nevis lai reklamētu savu darbu, bet Latvijas iedzīvotāju spējas piedalīties un nest Latvijas godu pasaulē. Tika minēts, ka iepriekšējā periodā ir tiek piešķirti lieli līdzekļi. Tas ir tāpat kā jums visiem pateikt, ka pirms 10 gadiem samaksāja algu, dzīvojiet šodien, neuzkrājāt paši vainīgi. Valstī ir pienākums būt stingrai pret savām finansēm un taisnīgiem pret saviem cilvēkiem un vēl vairāk. Tiem, kuriem tas ir nepieciešams, un tie, kuri ar savu darbu un attieksmi ir apliecinājuši to, ka viņi var vairāk nekā cilvēki, kurus mēs saucam par normālajiem, viņiem nekad nebūs par daudz līdzekļu, lai apliecinātu to, ka viņi ir izdarījuši savu darbu. Tad nefotografēsimies pie viņu panākumiem un nepirksim jaunus kleitas un kostīmus. Es uzturu pieprasījumu, lai būtu godprātīga attieksme pret visiem.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai. Jā, kolēģi, es tikai jūs painformēšu, ka šobrīd Saeimas sēžu zālē atrodas arī biedrības Latvijas paralimpiskā komiteja pārstāvi. Viņi jau redz, cik ļoti jūs esat interesēti. Neklausties, jums faktiski viena alga. Ir naudas, nav naudas, jums ir svarīgi tajos brīžos, ka jums ir jānofotografējas, ka jums jāpasniedz kaut kādu balvu, ko ielikt skapītī. Nu, tas tā arī ir. Es nezinu, vai jūs vispār kādreiz ieskatāties arī savos ēpastus, un vai jūs lasat tās vēstules, kas tur jums pienāk, bet starp citu sistēmā visi deputāti ir saņēmuši vēstuli arī no Latvijas paralimpiskās komitejas par to, cik patiesu vai patiesībā melīgu informāciju saņēma deputāti pieprasījuma komisijas sēdē, kur tika skatīts jautājums par šo balvu piešķiršanu un kādā veidā tas notika. Un es atļaušos nedaudz to citēt, bet pilnībā ar vēstuli jūs varat iepazīties tiem, kas prot lasīt savos ēpastos. Tātad 14. janvāra pieprasījuma komisijas sēdē Izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis maldināja deputātus, sniedzot nepatiesu informāciju par Latvijas paralimpiskās komitejas nostāju pret Latvijas Nacionālās sporta padomes 2025. gada 10. decembra sēdē apspriesto Izglītības ministrijas sagatavoto lēmumu projektu par naudas balvu piešķiršanu par sportistu izciliem sasniegumiem sportā 2024. gada nogalē un 2025. gadā. Šajā sēdē piedalījās arī Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāra Liena Apine, kura norādīja uz faktu, ka ne sporta likumā, ne ministru kabineta noteikumos, kā kritērijs par naudas balvas piešķiršanu kārtību, nav minēts nosacījums par 10 dalību valstīm. Tāpat tika norādīts uz parasporta specifiku, kur sportisti ir iedalīti dažādās medicīniskās klasēs. Aicinājums ņemt šo vērā nevar tikt uztverts kā mudinājums pret parasportistiem izturēties īpašāk, jo tie ir noteikumi, kurus Latvijas paralimpiskā komiteja nevar ietekmēt. Būtiskākais, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes 2025. gada 10. decembra sēdē, kuras protokols joprojām nav publiski pieejams, lēmumi netika pieņemti balsojot, jo padome nebija lemt tiesīga, sēdē piedalījās mazāk nekā puse no padomes locekļiem. Un šīs padomes sastāvu saskaņā ar nolikumu apstiprina ministra kabinets un padomes loceklis savu pienākumu pildīšanu nevar uzticēt citai personai, ko nosaka šī nolikuma 8. pants. Un arī Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule, ko parakstījusi ministre Dace Melbārde un kas adresēta Latvijas Republikas Saimai un zināšanai valsts kancelējai, satura maldinošu informāciju, kur vēstules pēdējā rindkopā teiktais, ka no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Paralimpiskā komiteja ir saņēmusi līdzekļus, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas Paralimpiskās vienības nodrošināšanu, tai skaitā paralimpisko sportistu atalgojumu neatbilst patiesībai. Izglītības ministrijas sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs kategoriski ir norādījis, ka šos līdzekļus nedrīkst izmantot sportistu, treneru un atbalsta personāla atalgojumam. Un šīs vēstules nobeigumā vēlas vērst mūsu deputātu uzmanību, ka naudas balvas par sportistu izcilajiem sasniegumiem patiesībā ir atalgojums sportistiem, treneriem un atbalsta personālam, jo vairums no šiem cilvēkiem algu nesaņem, vai arī tā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apjomu. Un kolēģi deputāti, nākamreiz, kad jūs vēlēsieties pagozēties televīzijas kameru priekšā un fotoaparātu zipšņos kopā ar kādu sportistu, kas tikko būs saņēmis zelta, sudraba, bronzas medaļu vai kādu komandu, kas būs iekļuvusi kāda prestiža čempionāta pusfinālā vai finālā. Nu, vienkārši atcerieties par šīm lietām un paskatieties, kas finansē šos sportistus vai cik tieši liels ir Latvijas valsts ieguldījums šo sportistu attīstībā un vai vispār mums ir morāls tiesības šos cilvēkus izmantot savas palvas potrināšanai, jo to par nožēlu jūs darat patstāvīgi un tas nav godīgi un tas arī kā jūs interpretējat šos noteikumus, nu, izskatās īsti patiesi un godīgi nav. Tādēļ, nu, ņemot vērā, ka parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis ir šeit sēžu zālē, ņemot vērā, ka šī vēstule un arī telefonzvans, ko es saņēmu no Paralimpiskās komitejas, nu, liecina par to, ka komisijas sēdē deputāti tika maldināti, nu, jums ir visas iespējas nākt un šeit no tribīnas teikt, ka nē, kad varbūt paralimpiešu mūs maldina. Nu tā, paldies par uzmanību.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Ja Kirsēna kungs iekļaujas 3 minūtes, tad jā, lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, es domāju, ka mums būtu jārunā šeit jau par ētiski smagām problēmām un krāpniecību, un faktiski mums būtu jārunā par to, ka būtu jāizsaka neusticība izglītības ministrija. Nepietiek, ka visa izglītības sistēma ir sabrukošo ministriju vada cilvēks, kas vispār neorientējas nevienā jautājumā. Un pateikšu vienu lietu, ja ētiski bija liels pārkāpums melot par šīm 10 valstīm, kuras ministra kabinets ir pieņēmis. Varbūt, ka mums, piemēram, paralimpieši ir tāpat kā olimpiskajās spēlēs, viņi varbūt ir no 100 valstīm, ja? Bet atlases sistēma olimpiskajās spēlēs un paralimpiskajās spēlēs ir atšķirīga. Un, ja, piemēram, sporta veidā ar kustību traucējumiem cilvēkam, nu, ratiņkrēslā vai peldēšanā vai kaut kādos sporta veidot, iedomājieties, ka, piemēram, olimpiskajā spēlē šķēpa metējs uzskrien, izmet šķēpu un aiziet, un to viņš var izdarīt varbūt 5 minūtēs, jā. tad jādomājieties, cik daudz laika vajag, lai to pašu izdarīt cilvēks ar kustību traucējumiem. Tāpēc paralimpiskajā spēlē šī atlase notiek kvalifikācijas dažādos turnīros. Viņiem ir punktu sistēma. Viņiem ir, teiksim, Eiropas mērogu sacensības Grand Prix, kur viņš jau savāca šos punktus. Jā. Viņiem ir nacionālai čempionāti. Un, piemēram, varbūt, mēs jau nezinām, varbūt ir no 100 valstīm šie sportisti, bet viņi jau visi nevar atbraukt paralimpiskajām spēlēm, jo viņu laiks katram ir tur 10 reizes vai 5 reizes lielāks kā olimpiskajās spēlēs. Tad šīm spēlēm būtu bijis jānotiek vismaz tur 2 vai 3 mēnešiem, nevis, teiksim, attiecīgo laiku sprīdi. Un tāpēc tā ir pavisam cita sistēma. Un deputāti to nezin, un ja šādu vēstuli sūta ministri, tad vai nu viņa pat ir, un ministri, teiksim, nu labi, tur šī gadījumā parlamentārais sekretārs vai kā cits, bet ja ministri kaut ko tādu atļaujās un ministri tam piekrīt, tad vai nu viņi melo atklāti, vai viņi ir tik nekompetenti, ka viņi vispār neko nezina. Ja? Ka tās ir pavisam dažādas sistēmas. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un padomāt par neusticības izteikšanu izglītības ministrē. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par Latvijas Nacionālā sporta padomes lēmumu par izcilāko sportistu apbalvošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 51 atturas nav pieprasījums noraidīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un pirms reģistrācijas rezultātu paziņošanas vārds deputātei Irmai Kalniņai paziņojumam.
Labdien, kolēģi! Es vēlos atgādināt, ka tieši šodien, pusdienas pārtraukumā 12.35, ASV Latvijas sadraudzības grupu varēs tikties ar mūsu izcilo vēstniec Vašingtonā Elitu Kuzmu. Es laipni jūs aicinu, es arī aicinu pārējos deputātus, kur vēlas noklausīties par mūsu divpusējām attiecībām ar ASV un visām aktualitātēm. Tas būs Adlieta komisijas telpās. Paldies par uzmanību.
Paldies un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 5 nav reģistrējušies. Anita Brakovska, Augusts Brigmanis, Jānis Dombrova, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko.
Paldies. Un kolēģi, mums ir arī svinīgs brīdis. Savu skaisto jubileju 19. janvārī svinēja Jana Simanovska. Sirsnīgi sveicam. Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.